Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Jumat 10 Mei 2019 bersama pengantar siar Puspita Sariwati.
Dan sudah bersama saya Irfan Ihsan, iya nih, di bulan Mei.
Mei, minggu kedua lagi, ngeri ya.
Iya, dan puasa juga gak kerasa, udah hampir seminggu ya. Udah berapa, ya belum seminggu sih, cuma saya sudah hampir akhir pekan ini.
Iya.
Udah berapa hari berjalan.
Memasuki minggu kedua.
Nah. Iya, mau memasuki minggu kedua, gak kerasa nih udah jalan kan, udah weekend lagi sekarang. Saya Irfan Ihsan di sini bersama produser Erna Wiyasi serta operator Dave Magnus. Kami telah siap menyajikan siaran pagi VOA yang disusun oleh redaktur kami, Karlina Amkas.
Ya pendengar, sejumlah liputan dan rubrik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, sanksi baru AS terhadap Iran dan juga berita-berita lain.
Trump mengancam akan kenakan tarif baru terhadap produk Tiongkok. Kedua negara lanjutkan perundingan. Iran akan perkaya uranium jika negara-negara besar tidak melindunginya dari sanksi. Rusia rayakan kemenangan sekutu dari Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua.
Hasil resmi penghitungan suara pemilu pertama di Thailand sejak kudeta tahun 2014 menempatkan partai yang pro-militer paling depan.
Para pakar memperkirakan partai Palang Prasyarat akan bisa dengan mudah membujuk partai-partai kecil yang duduk dalam majelis rendah yang jumlahnya 26 partai itu.
Lebih dari 1 juta orang sudah menandatangani petisi untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik Indonesia di laman change.org.
Belanja-belanja makanan sudah, itu oleh-oleh sudah diskon. Yang jadi persoalan selalu di harga tiket penerbangan yang mahal. Intinya kembali lagi kepada persoalan tiket ini harus segera diturunkan, dinormalkan sebagaimana waktu-waktu yang lalu.
Dan pendengar, kami tak lupa pula akan menyampaikan info iptek dan kesehatan yang menurut WHO, polusi lalu lintas adalah penyebab utama penyakit asma bagi anak-anak. Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik tadi, kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Ali Lubis.
Selamat pagi. Presiden Trump menegaskan kepada wartawan, kami mulai mempersiapkan semua dokumen untuk mengenakan tarif baru yang sangat berat atas produk Tiongkok. Penegasan ini diucapkannya hanya beberapa jam sebelum perundingan dagang antara kedua negara yang ekonominya terbesar di dunia dilanjutkan di Washington. Amerika siap mengenakan kenaikan tarif dari 10 menjadi 25% hari Jumat atas produk Tiongkok bernilai $200 miliar. Delegasi Tiongkok dipimpin Wakil Perdana Menteri Liu He dan perundingan itu sendiri terancam berantakan karena Trump menuduh Beijing mundur. Kami sudah sangat dekat mencapai perjanjian, lalu mereka mau merundingkan kembali perjanjian yang dituju, kata Trump di Gedung Putih. Dan adalah ide mereka untuk melanjutkan perundingan sebelum batas waktu hari Jumat berlaku, tambahnya. Ketua Dewan Perwakilan Amerika Nancy Pelosi dari fraksi Demokrat hari Kamis menuduh Presiden Trump dan pemerintahannya setiap hari mengiklankan tindakan mereka menghalang-halangi hukum dengan cara tidak menghiraukan sapina atau panggilan permintaan paksa yang diajukan fraksi Demokrat untuk mengawasi Presiden, Gedung Putih, dan lembaga pemerintahan. Pelosi melepaskan serangan kata-kata itu sehari setelah Ketua Komite Hukum Dewan Perwakilan mematahkan tantangan fraksi Republik dan setuju menyebut Jaksa Agung William Barr menghina Kongres. Barr tidak mau menyerahkan salinan lengkap dan belum disensor hasil penyelidikan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 di Amerika. Pelosi mengatakan ia setuju dengan Ketua Komite Hukum Dewan Perwakilan, Gerald Nadler, bahwa Amerika sedang mengalami krisis konstitusional karena kemacetan terus terjadi antara Trump dan fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan. Trump berjanji akan menolak semua sapina dari fraksi Demokrat menuntut keterangan kesaksian dari para pejabat tinggi, pemerintah, dan dokumen-dokumen penting. Para pemimpin Eropa menolak ancaman Iran sehari setelah Teheran mengumumkan rencana mengurangi larangan atas program nuklirnya dan melanggar perjanjian nuklir. Sebagai tanggapan atas sanksi baru yang dikenakan Amerika, hari Rabu Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya akan memperkaya uranium di luar batas yang diizinkan jika dalam waktu 60 hari negara-negara besar tidak melindungi Iran dari sanksi. Kami menolak ultimatum dan akan mengkaji kepatuhan Iran atas perjanjian itu berdasarkan perilaku Iran terkait dengan komitmennya pada perjanjian nuklir itu, kata Uni Eropa dan para menteri luar negeri Inggris, Perancis, dan Jerman dalam sebuah pernyataan bersama hari Kamis. Para pemimpin Eropa juga mengatakan mereka ingin mempertahankan perjanjian tahun 2015 itu yang mewajibkan Iran membatasi program nuklirnya dengan imbalan sanksi dihapus. Perjanjian ditandatangani oleh Tiongkok, Inggris, Jerman, Rusia, dan Amerika. Amerika menarik diri dari perjanjian setahun yang lalu. Pihak berwenang Amerika telah menangkap kapal barang Korea Utara, Wise Honest, karena dituduh melanggar sanksi Amerika dan PBB mengangkut batu bara dari Korea Utara. Divisi Keamanan Departemen Kehakiman Amerika menjelaskan lewat sebuah pernyataan hari Kamis, kapal itu sedang mendekati perairan Amerika. Kapal itu pertama kali pernah ditangkap otorita maritim di Indonesia pada bulan April tahun 2018. Kapal pendobrak sanksi itu sekarang tidak berfungsi lagi, kata Asisten Jaksa Agung Amerika untuk Urusan Keamanan Nasional John Demers. Kapal itu merupakan salah satu kapal barang terbesar Korea Utara. Dan inilah pertama kali Amerika menangkap sebuah kapal barang Korea Utara karena melanggar sanksi. Menurut pemantau pelanggar sanksi PBB, kapal sedang mengangkut 25.000 ton batu bara bernilai 3 juta dolar tatkala ditangkap tahun lalu. Korea Utara juga menggunakan kapal itu untuk mengangkut mesin-mesin ukuran berat. Rusia merayakan kemenangan sekutu terhadap Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua tanggal 9 Mei dengan parade militer di Lapangan Merah Moskow. Hadir di sana Presiden Vladimir Putin, Perdana Menteri Medvedev, dan mantan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Presiden Putin dalam pidatonya membuka upacara mengatakan pembebas utama Eropa dari Nazi Jerman waktu itu adalah Uni Soviet dan menyebut ibu kota Ukraina Kiev selaku ibu kota purbakala Rusia. Putin juga meletakkan karangan bunga di makam serdadu tidak dikenal dekat Kremlin. Parade militer tahunan di Moskow oleh banyak pengecam Kremlin dipandang sebagai pameran kekuatan oleh Vladimir Putin.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham dunia hari Kamis ditutup melemah. Di Amerika, pasar saham merosot setelah Presiden Trump mengatakan bahwa ia menerima surat dari Presiden Tiongkok Xi Jinping menjelang perundingan perdagangan Amerika-Tiongkok. Indeks S&P 500 turun hampir 9 poin menjadi 2.871. Indeks komposit Nasdaq turun 33 poin menjadi 7.910. Indeks Dow Jones turun 139 poin menjadi 25.828. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 63 poin menjadi 7.207. Indeks DAX Frankfurt turun 206 poin menjadi 11.974. Dan indeks CAC 40 Paris turun 104 poin menjadi 5.313. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 200 poin menjadi 21.402. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 692 poin menjadi 28.311. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 109 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, dan menurut kantor berita Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 14.360 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas naik $3.40 menjadi $1.284.80 per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 1 sen menjadi $2.77 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 25 sen menjadi $70.12 per barel. Harga kakao atau biji coklat naik $31 menjadi $2.336 per ton. Dan harga kopi naik 2 sen dijual 91 sen per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington. Kirim komentar mengenai informasi ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Saya Karlina Amkas.
Alhamdulillah, kita berkesempatan menjalani ibadah puasa Ramadan tahun ini.
Iya ya, bulan suci penuh rahmat. Tahu kan? VOA punya program khusus panjang Ramadan ini.
Oh ya?
Iya, Ramadan di Amerika. Ada di setiap siaran pagi dan malam sepanjang bulan puasa ini. Akan ada laporan tentang bagaimana kelompok minoritas muslim menjalankan ibadah puasa, kebijakan khusus bagi siswa muslim, hingga sikap toleran warga agama lain.
Ada soal tempat jajanan buka puasa juga nggak? Penasaran nih, ingin tahu.
Ada dong. Makanya simak terus Ramadan di Amerika. Hanya di VOA siaran Indonesia.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Dan kami lanjutkan dengan laporan internasional dari Thailand. Hasil resmi penghitungan suara pemilu pertama di Thailand sejak kudeta tahun 2014 menempatkan partai yang pro-militer paling depan yang kemungkinan bisa membentuk pemerintah baru dan mengembalikan pemimpin kudeta, Jenderal Prayuth Chan-o-cha, ke kursi Perdana Menteri.
Ya, sebuah kelompok Front Demokrasi yang beranggotakan 7 partai berharap bisa mencegah kembalinya Jenderal Prayuth. Tidak berhasil mencapai mayoritas dalam DPR yang beranggotakan 500 orang dan mengatakan akan menentang hasil penghitungan suara di pengadilan. Ikuti laporan wartawan VOA, Zonsor Peter dari Bangkok, disampaikan Isa Ismail.
Hasil pemilu tanggal 24 Maret itu yang diumumkan minggu ini menunjukkan Partai Pro-Militer Palang Pracharat mendapat 115 kursi di majelis rendah. Kalau ditambah dengan 250 kursi yang dikuasai junta militer dalam senat, partai itu kini menguasai hampir separuh kursi di majelis rendah dan tinggi, sehingga Jenderal Prayuth bisa ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Tapi karena belum ada pemenang yang jelas, kedua kelompok sedang berusaha memperoleh dukungan dari partai-partai kecil. Para pakar memperkirakan partai Palang Pracharat akan bisa dengan mudah membujuk partai-partai kecil yang duduk dalam majelis rendah yang jumlahnya 26 partai itu. Ke 350 kursi DPR diberikan kepada calon-calon yang mendapat suara terbanyak dalam distrik pemilihan mereka, dan 150 lainnya dibagikan kepada partai-partai kecil berdasarkan perolehan suara mereka secara nasional. Tapi formula komisi pemilu itu untuk membagikan kursi tadi telah mendapat kecaman keras. Ketika pemilu belum diadakan, komisi pemilu mengumumkan rumusan yang akan membuat partai-partai kecil tidak bisa mendapat kursi di parlemen. Ketika kelompok Partai Front Demokrasi tampak kuat, komisi pemilu mengumumkan rumusan baru untuk mengikutsertakan partai-partai kecil itu. Yuttaporn Isarajai, pakar politik pada Universitas Sukhothai, mengatakan kelompok Front Demokrasi kemungkinan tidak akan bisa menambah jumlah kursi perolehan mereka. Katanya, 15 partai telah menyatakan akan mendukung Partai Palang Prasyarat dan sisanya kemungkinan juga akan ikut. Tapi kelompok Front Demokrasi itu juga menghadapi kemungkinan kehilangan kursi. Sejumlah pemimpin partai masa depan, bagian penting dari Front Demokrasi itu, sedang menghadapi berbagai tuduhan hukum. Kalau dinyatakan bersalah, partai itu akan kehilangan kursinya di DPR. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menunaikannya.
Ya, ini gak kerasa kita sudah memasuki, kalau di Indonesia sudah masuk hari kelima berarti ya, dari hari Senin ya. Iya. Dan ini juga kemarin ini ada kawan saya datang dari Indonesia yang sebenarnya memang merindukan puasa di Indonesia. Tapi saya bilang gini, wah tenang, kalau di sini tuh sebenarnya, terutama dalam hal buka puasa ya, kalau suasana memang pastinya gak semeriah suasana Ramadan di Indonesia. Iya. Tapi kalau mengenai buka, mengenai makanan, saya ajak ke ini, ke minimarket Indonesia. Wah, langsung yang
ternyata
yang dipikirnya susah gitu ya nyari jajanan Indonesia gitu. Banyak banget di sekitar Washington DC area itu, banyak banget dan mudah mendapatkan makanan, jajanan sampai ini ya, apa namanya? Cemilan buat buka puasa.
Iya, karena di sini juga banyak orang Asia.
Banyak orang Asia.
Dan seperti orang Vietnam, Laos, Kamboja itu sama sekali loh dengan Indonesia cemilannya.
Nah, itu dia. Ya. Itu juga kemarin saya ajak juga ke ini, ke Eden Center. Itu kampung Vietnam ibaratnya. Nah,
iya,
jajanannya mirip ya.
Iya, apalagi ke kampung Philadelphia, kampung Indonesia.
Oh, kalau itu lebih Indonesia lagi.
Apa aja ada.
Kemarin saya ke Eden aja ada satu toko yang khusus jual tahu. Saya langsung mikir gini, ini sebenarnya di Virginia atau di Sumedang ya?
Iya, betul. Juga ada ketan-ketan segala macam ya. Lalu cendil segala ada.
Cendil, iya. Cendol, es cendol ada. Beda juga. Nama doang.
Iya.
Bahasa Vietnam gitu.
Iya, betul.
Nah itu, jadi kalau pengen tahu bahwa di Amerika, khususnya di DC area, ini sebenarnya sangat mudah mendapatkan makanan Indonesia. Iya.
Belum lagi cateringnya.
Oh,
banyak
iya.
Banyak orang Indonesia yang tinggal pesan aja nih jajanan.
Wah,
ada kueku dan sebagainya.
Iya, wah ini buka masih lama lagi.
The Voice of America, VOA.
Kembali kami akan menyampaikan laporan internasional. Laporan baru harian New York menunjukkan antara tahun 1985 hingga 1994, Presiden Donald Trump melaporkan kepada jawatan pajak federal pihaknya rugi $1.2 miliar sehingga ia bebas pajak dalam sebagian besar waktu itu. Selagi Partai Demokrat terus menuntut laporan pajak Trump, pertarungan lain semakin memanas. Laporan koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, disampaikan Ali Lubis.
Pengembang real estate, juru perjanjian, pengusaha sukses. Itulah citra Donald Trump tahun 80-an dan 90-an. Antara tahun 85 dan 94, kata laporan New York Times, bisnis Trump rugi $1.2 miliar, lebih besar dari pembayar pajak lain, sehingga membuatnya tidak membayar pajak federal selama 8 dari 10 tahun itu. Ia satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika yang tidak mau merilis laporan pajaknya. Demokrat yang beroposisi sudah lama menuntut ia merilis laporan itu untuk mengetahui apakah ada konflik kepentingan dalam bisnisnya dengan pihak luar, apakah ia berbohong dalam soal pajaknya, atau apakah ia meraup keuntungan dari perbaikan pajaknya tahun 2017. Trump menolak tuntutan Demokrat sehingga akan terjadi pertarungan di pengadilan. Trump mengatakan,
"They want to know every deal I've ever done. Now Mueller, I assume, for $35 million checked my taxes, checked my financials, which are great, by the way. You know they're great. All you have to do is go look at the records."
Mereka, Demokrat, mau tahu kesepakatan bisnis apapun yang pernah saya buat. Lihat saja pajak saya. Keuangan saya yang semua hebat, yang perlu dilakukan, lihat saja rekamannya. Demikian kata Presiden Trump. Hari Rabu, satu pertarungan lain berkembang. Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan bersiap-siap menyebut Jaksa Agung William Barr menghina lembaga negara karena tidak mau menyerahkan laporan lengkap hasil penyelidikan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan di Amerika tahun 2016 dan kemungkinan presiden telah menghalang-halangi penegakan hukum. Gedung Putih mencegat laporan Mueller diserahkan dengan menggunakan hak eksekutif, yaitu hak presiden menutup informasi tertentu dari publik meskipun diminta paksa atau subpoena oleh fraksi Demokrat. Ini mungkin menjadi satu pertarungan hukum yang berlarut-larut antara kedua cabang pemerintahan. Penolakan Trump mematuhi subpoena itu membuat suara-suara semakin gencar untuk memakzulkannya. Hari Selasa, Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi menuduh Presiden mendorong pihak Demokrat memakzulkannya supaya ia dapat memperkuat basis pendukungnya.
Pendengar, lebih dari 1 juta orang sudah menandatangani petisi untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik Indonesia di laman change.org. Suara ini muncul sebagai dampak tingginya harga tiket di Indonesia. Sektor pariwisata pun turut menuai dampak. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo.
Sektor pariwisata Lombok belum pulih benar dari bencana gempa bumi pertengahan tahun lalu. Di tengah upaya untuk bangkit, sektor ini diguncang tingginya harga tiket pesawat sejak awal tahun. Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA Nusa Tenggara Barat, Lalu Abdul Hadi Faisal, mengibaratkan mereka seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Padahal, tambah Hadi, persoalan tiket ini merambat ke banyak sektor usaha terkait.
Pada saat kita great sale, bulan-bulan low season, kita punya paket. Dari perjalanan, bikin paket. Nah, satu hotel sudah diskon, restoran sudah diskon, belanja-belanja makanan sudah, itu oleh-oleh sudah diskon. Yang jadi persoalan selalu di harga tiket penerbangan yang mahal. Intinya kembali lagi kepada persoalan tiket ini harus segera diturunkan, dinormalkan sebagaimana waktu-waktu yang lalu.
Hadi memberi contoh harga tiket Jakarta-Mataram yang dulu bisa dibeli seharga Rp700.000, saat ini paling murah berada di kisaran Rp1.2 juta. Kenaikan serupa juga terjadi untuk rute Bali-Mataram. Hal ini menyebabkan wisatawan yang ada di Bali enggan meneruskan perjalanan ke Lombok dan sekitarnya, begitupun sebaliknya. Tuntutan penurunan tiket kini menyasar sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tagar "Pecat Budi Karya" menjadi salah satu topik utama di platform media sosial Twitter. Tagar ini menjadi sarana warganet menumpahkan kekesalan karena upaya pemerintah menurunkan harga tiket pesawat tidak juga menemui hasil. Di Yogyakarta, kenaikan harga pesawat tidak berdampak besar bagi sektor pariwisata. Tidak seperti Lombok yang tergantung pada transportasi udara, wisatawan yang datang ke Jogja bisa beralih ke moda lain. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Yogyakarta, Herman Tony menyebut jalan tol sepanjang Jawa juga turut mengurangi dampak tingginya harga tiket pesawat. Tingginya harga tiket pesawat kali ini, tambah Herman, bisa menjadi pelajaran untuk mulai membangun sistem transportasi lain yang lebih layak.
Teman-teman pelaku pariwisata, ya ini mungkin bisa jadi pelajaran supaya tidak mengandalkan single market. Kan sangat terasa loh, pasti sudah mulai mengemas paket wisata yang tidak melulu mengandalkan penerbangan. Ya, moda transportasi yang lain harus dimampatkan juga kan. Misalnya ke Lombok, diharapkan kebijakan dari pemerintahan, transportasi laut mungkin perlu diperhatikan kan. Ya, kita kan sebenarnya kan negara maritim, transportasi laut kita kan bisa juga menjadi salah satu kekuatan wisata tuh kalau kapalnya bagus ya kan.
Meski diguncang harga tiket pesawat mahal, Herman yakin sektor pariwisata seperti di Lombok dan Bali akan tetap bertahan. Banyak pengalaman menunjukkan industri ini pernah terpukul tetapi mampu bangkit lagi. Hanya saja tetap dibutuhkan peran serta pemerintah untuk memecahkan persoalan ini. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, asma adalah penyakit kronis serius yang paling umum diidap oleh anak-anak, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Laporan baru menyebutkan polusi lalu lintas adalah penyebab utama penyakit itu. Lebih lanjut, Kabina Amkas menyampaikannya dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Kita sudah tahu, polusi lalu lintas adalah penyumbang besar perubahan iklim. Tetapi penelitian baru menunjukkan polusi lalu lintas juga pemicu utama masalah kesehatan di seluruh dunia. Susan Annenberg, peneliti pada Milken Institute of Public Health, Fakultas Kesehatan Masyarakat George Washington University di Washington DC, mengatakan,
"Recent estimates show that air pollution is actually the leading environmental health risk factor globally."
Perkiraan baru-baru ini menunjukkan polusi udara sebenarnya adalah faktor lingkungan terdepan risiko kesehatan di dunia, lebih dari lingkungan lainnya yang menyebabkan penyakit.
Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, polusi udara menyebabkan sekitar 3,7 juta kematian dini setiap tahun. Tetapi penelitian baru George Washington University menunjuk nitrogen dioksida
NO2 dari emisi mobil sebagai polutan khusus penyebab utama asma pada anak-anak di banyak kota di dunia.
Nitrogen dioxide pollution has a really important impact on the number of children worldwide that are being diagnosed with asthma.
Polusi nitrogen dioksida berdampak sangat penting pada jumlah anak di seluruh dunia yang didiagnosa mengidap asma, dan malahan dampak terbesar tampak di kota-kota di mana sampai hampir 50% kasus baru asma di kalangan anak-anak di beberapa kota di dunia disebabkan oleh polusi nitrogen dioksida.
Dan bagian penelitian itu yang sangat meresahkan adalah kota-kota tempat terjadinya semua asma itu memiliki kadar NO2 dalam batas yang dianggap aman oleh WHO. Peneliti lain pada Milken Institute of Public Health, Ploy Pathanun Achakulwitsut, mengatakan,
"One of the most surprising findings for us was that actually over 90%."
Satu dari teman yang lebih mengejutkan bagi kami adalah sebenarnya lebih dari 90% kasus asma pada anak-anak yang terkait NO2 terjadi di daerah-daerah yang memenuhi pedoman WHO untuk rata-rata tahunan polusi nitrogen dioksida, 21 bagian per miliar.
Tidak terlalu mengejutkan bahwa sebagian besar kota dengan tingkat polusi NO2 tertinggi ada di 3 negara, yaitu Tiongkok, India, dan Amerika. Solusinya, menurut kedua peneliti, melanjutkan perang melawan gas rumah kaca penyebab pemanasan iklim, karena kedua masalah tersebut terkait erat.
One of the things that we found in our study was that cities that had higher nitrogen dioxide levels.
Satu hal yang kami dapati dalam penelitian ini adalah bahwa kota-kota dengan kadar nitrogen dioksida lebih tinggi juga memiliki gas rumah kaca yang lebih tinggi. Jadi, satu hal yang bisa dilakukan adalah menghindari penggunaan bahan bakar minyak dan menguranginya dengan cara apapun sebisa kita.
Pendengar, satu tahun setelah Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015, Washington telah menerapkan sanksi-sanksi atas sektor logam Iran ketika ketegangan meningkat antara kedua negara itu. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan di Teheran hari Rabu, negaranya akan menangguhkan kepatuhannya terhadap pelarangan tertentu yang diperlakukan sebagai bagian dari perjanjian nuklir itu. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Hanya beberapa jam setelah Presiden Iran mengumumkan akan berhenti mematuhi bagian-bagian dari perjanjian nuklir Iran, Presiden Donald Trump mengumumkan sanksi baru terhadap ekspor produk-produk dari sektor logam, besi, baja, aluminium, dan tembaga Iran. Peningkatan ini terjadi ketika kelompok satuan tugas pesawat pembom B-52 Amerika dikerahkan ke Timur Tengah setelah para pejabat AS mengutip ancaman yang dapat dipercaya dari Iran. Sebelumnya, hari Rabu di London, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengecilkan ancaman Iran dan meragukannya. Kami akan melihat dan menunggu apa sebenarnya tindakan Iran. Mereka telah membuat banyak pernyataan tentang ancaman. Kami akan melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Amerika Serikat akan menunggu untuk mengamatinya. Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyebut perjanjian nuklir itu pencapaian penting dan memperingatkan Iran untuk tidak melanggarnya.
We urge the Iranians to think very long and hard before they.
Kami mendesak Iran untuk berpikir panjang dan serius sebelum melanggar kesepakatan itu. Itu bukan kepentingan siapapun, bukan kepentingan mereka, karena kalau mereka meluncurkan nuklir, negara-negara tetangganya juga akan berbuat sama.
Pejabat-pejabat Amerika mengatakan penguasa Iran secara finansial terisolasi dan dalam posisi yang jauh lebih lemah sejak AS meninggalkan kesepakatan nuklir setahun yang lalu. Perwakilan khusus untuk Iran, Brian Hook, mengatakan Amerika berharap untuk merundingkan kesepakatan baru dengan Iran jika para pemimpinnya memilih jalur baru.
If the clerics in Tehran choose
Jika para ulama di Iran memilih, seperti rakyat Iran yang menuntut untuk bermain sesuai aturan, maka menghormati kedaulatan negara tetangga dan mematuhi kewajiban serta komitmen internasional, Amerika akan siap dan bersedia terlibat.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, apa kabar? Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa pagi hari ini. Semoga Anda sehat selalu ya, dan menikmati kebersamaan kita melalui siaran ini bersama saya Irfan Ihsan.
Dan juga saya Puspita Sariwati yang akan menemani Anda dalam siaran pagi VOA. Nanti akan kami sajikan berbagai liputan dan rubrik, diantaranya bincang-bincang dengan August Melas, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi ya. Ini disingkat SPD,
yeah.
Mengenai banyaknya orang meninggal dan sakit pada pemilu 17 April lalu.
Ya, namun sebelum berbagai liputan dan rubrik, kami sampaikan dulu kini sari berita dalam Warta Dunia bersama Isa Ismail.
Selamat pagi. Presiden Trump menegaskan kepada wartawan, kami mulai mempersiapkan semua dokumen untuk mengenakan tarif baru yang sangat berat atas produk Tiongkok. Penegasan ini diucapkannya hanya beberapa jam sebelum perundingan dagang antara kedua negara yang ekonominya terbesar di dunia dilanjutkan di Washington. Amerika siap mengenakan kenaikan tarif dari 10 menjadi 25% hari Jumat atas produk Tiongkok bernilai $200 miliar. Ketua Dewan Perwakilan Amerika Nancy Pelosi dari fraksi Demokrat hari Kamis menuduh Presiden Trump dan pemerintahannya setiap hari mengiklankan tindakan mereka menghalang-halangi hukum dengan cara tidak menghiraukan subpoena atau panggilan permintaan paksa yang diajukan fraksi Demokrat untuk mengawasi Presiden, Gedung Putih, dan lembaga pemerintahan. Para pemimpin Eropa menolak ancaman Iran sehari setelah Teheran mengumumkan rencana mengurangi larangan atas program nuklirnya dan melanggar perjanjian nuklir. Sebagai tanggapan atas sanksi baru yang dikenakan Amerika, hari Rabu Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya akan memperkaya uranium di luar batas yang diizinkan jika dalam waktu 60 hari negara-negara besar tidak melindungi Iran dari sanksi. Pihak berwenang Amerika telah menangkap kapal barang Korea Utara, Wise Honest, karena dituduh melanggar sanksi Amerika dan PBB mengangkut batu bara dari Korea Utara. Divisi Keamanan Departemen Kehakiman Amerika menjelaskan lewat sebuah pernyataan hari Kamis, kapal itu sedang mendekati perairan Amerika. Kapal itu pertama kali pernah ditangkap otorita maritim di Indonesia pada bulan April tahun 2018. Kapal pendobrak sanksi itu sekarang tidak berfungsi lagi, kata Asisten Jaksa Agung Amerika untuk Urusan Keamanan Nasional John Demers. Kapal itu merupakan salah satu kapal barang terbesar Korea Utara. Rusia merayakan kemenangan sekutu terhadap Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, tanggal 9 Mei, dengan parade militer di Lapangan Merah, Moskow. Hadir di sana Presiden Vladimir Putin, Perdana Menteri Medvedev, dan mantan Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. Presiden Putin dalam pidatonya membuka upacara mengatakan pembebas utama Eropa dari Nazi Jerman waktu itu adalah Uni Soviet dan menyebut ibu kota Ukraina Kiev selaku ibu kota purbakala Rusia.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Jumat 10 Mei 2019. Bersama saya, Puspita Sariwati.
Dan saya Irfan Ihsan, kami siap menemani Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC. Juga ada produser Erna Wiyasi. Apa kabar Erna? Baik? Baik
apa
selalu.
Apa kabar David?
Ya, Dave Magnus juga. Kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan rubrik untuk Anda seperti biasa pagi hari ini.
Ya pendengar, jasad seorang perempuan ditemukan di sebuah hutan di Nganjuk, Jawa Timur. Perempuan bernama Marsinah itu hingga kini dikenang sebagai pahlawan buruh korban pelanggaran HAM.
Nah di situ sebenarnya itu posisinya. Jadi posisi saya kalau misalnya terkait dengan korban itu sebaiknya evaluasinya di urusan tata kelola.
Bulan suci Ramadan merupakan bulan khusus bagi umat muslim. Ramadan juga merupakan kesempatan untuk melakukan pola hidup ramah lingkungan, yaitu menunaikan ibadah puasa sambil ikut menjaga kelestarian alam.
It will be fantastic and I plan to. My kid brought a plant from school.
Ya, ini akan sangat fantastik dan saya berencana untuk menanam pohon.
Pendengar, tak lupa pula kami sampaikan nanti rubrik Bincang-Bincang VOA mengenai banyaknya korban sakit dan meninggal pada pemilu 17 April lalu.
Kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis mengenai lokasi baru perusahaan Apple di ibu kota Amerika. Laporannya disampaikan Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar, gabungan antara toko dan museum itulah lokasi baru Apple di ibu kota Amerika dalam gedung bersejarah dan digambarkan sebagai proyek paling ambisius untuk operasi retail. Apple mengajak wartawan hari Kamis melihat perpustakaan Carnegie yang telah direnovasi di pusat kota Washington hanya beberapa blok dari Gedung Putih dan Gedung Capitol menjelang dibukanya lokasi itu untuk umum hari Sabtu. Proyek yang diluncurkan tahun 2015 itu mensyaratkan restorasi yang sangat detail untuk fasad bangunan tahun 1903 itu, yang semula dirancang sebagai perpustakaan umum dan dibiayai oleh industrialis Andrew Carnegie yang meninggal tahun 1919. Apple mendanai renovasi itu dan akan menggunakan satu dari tiga lantai bangunan itu untuk toko retail dan program-program pendidikan. Selebihnya didedikasikan untuk pameran sejarah lokal. Tetapi Apple menolak mengungkapkan berapa dana yang dihabiskan untuk renovasi yang dilaporkan menelan biaya lebih dari $30 juta. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika hampir mencapai kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok, tetapi kemudian Tiongkok hendak berunding ulang. Trump hari Kamis mengatakan Tiongkok ingin kembali untuk melanjutkan perundingan. Ia menambahkan, kalau tidak berhasil, Amerika memiliki alternatif yang luar biasa. Amerika berencana menaikkan tarif impor produk Tiongkok hari Jumat. Perunding Amerika dan Tiongkok akan melanjutkan pembicaraan perdagangan Kamis sore. Trump juga mengatakan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping mengiriminya surat yang indah dan bahwa ia mungkin akan berbicara dengan Xi melalui telepon. Trump mengaku ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita beralih ke berita lain, sutradara film James Cameron tidak kesal dengan Avengers, meskipun Avengers Endgame melampaui rekor dunia film buatannya, Titanic, dan menggeser posisi film produksi tahun 1997 itu ke tempat ketiga. Melalui cuitan di Twitter hari Rabu, Cameron mengucapkan selamat kepada Presiden Marvel, Kevin Feige, dan karyawan perusahaan itu atas keberhasilan mereka menenggelamkan Titanic-nya. Cameron mengatakan ini menunjukkan bahwa industri film hidup, sehat, dan lebih besar dari sebelumnya. Tetapi Avengers Endgame belum mampu menggeser film lain karya Cameron sehingga belum mencapai puncak. Avatar tetap menjadi film terlaris sepanjang masa dengan perolehan $2.8 miliar di seluruh dunia. Avengers Endgame meraup $2.3 miliar. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Salah seorang pendiri Facebook dan mantan teman asrama Mark Zuckerberg, Chris Hughes, menyerukan pemisahan perusahaan jaringan media sosial terbesar di dunia itu dalam satu artikel opini di surat kabar New York Times hari Kamis. Hughes mendukung sejumlah anggota Kongres yang juga memimpin sikap antitrust atau anti-monopoli untuk memecah perusahaan teknologi raksasa itu dan peraturan privasi federal. Berikut laporannya.
Pendengar, Facebook telah menjadi sorotan otorita berwenang pembuat undang-undang di seluruh belahan dunia karena praktik berbagi data atau data sharing, pernyataan-pernyataan bernada kebencian dan misinformasi yang ada di jaringan itu. Kita adalah bangsa yang mengendalikan monopoli, tidak peduli seberapa baik niat para pemimpin perusahaan ini. Kekuasaan Mark tidak pernah ada yang seluas ini sebelumnya dan ini tidak Amerika. Demikian tulis Hodges dalam artikel opini di New York Times hari Kamis. Jaringan media sosial Facebook memiliki lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Facebook juga mengendalikan WhatsApp, Messenger, dan Instagram dan setiap hari digunakan oleh lebih dari 1 miliar orang. Facebook membeli Instagram tahun 2012 dan WhatsApp tahun 2014 lalu. Kandidat calon presiden Partai Demokrat, Senator Elizabeth Warren, Maret lalu bertekad untuk memecah atau membagi Facebook, Amazon.com, dan Google jika ia terpilih menjadi presiden nanti, guna mempromosikan kompetisi sehat di sektor teknologi. Saat ini, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa memiliki kekuasaan yang terlalu besar atas ekonomi, masyarakat, dan penggunaan privasi kita untuk tujuan profit, merugikan usaha kecil dan membuat inovasi stagnan. Saatnya break up big tech, tweet Warren di Twitter. Presiden Amerika Donald Trump sebelumnya juga telah menyerukan pembentukan perusahaan-perusahaan media sosial yang lebih banyak dan lebih adil guna menanggapi diskriminasi yang dilakukan Twitter, yang menurutnya diduga karena ia seorang Republikan. Chris Hughes telah ikut mendirikan Facebook tahun 2004 di Harvard bersama CEO perusahaan itu Mark Zuckerberg dan Dustin Moskovitz. Ia mengundurkan diri dari Facebook tahun 2007 dan dalam sebuah pernyataan di LinkedIn, ia mengatakan telah memiliki setengah miliar dolar dalam waktu 3 tahun saja. Facebook belum menanggapi permohonan media atas pernyataan Hughes ini. Namun dalam salah satu dari serangkaian skandal keamanan dan privasi yang menghantam perusahaan itu, Facebook dituduh telah membagi informasi 87 juta penggunanya secara tidak layak dengan perusahaan konsultan politik Inggris yang kini sudah dibekukan, Cambridge Analytica. Perusahaan itu telah melakukan pembicaraan dengan Komisi Perdagangan Federal Amerika, FTC, untuk menyudahi penyelidikan mereka, dan bulan lalu mengatakan mereka memperkirakan akan mengeluarkan antara 3 hingga 5 miliar dolar untuk membayar denda. Namun senator-senator faksi Republik dan Demokrat hari Senin mengkritisi laporan rencana penyelesaian masalah di luar hukum itu dan menyerukan FTC untuk mengenakan denda yang lebih besar dan sekaligus pembatasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis Facebook. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Afrika Selatan mengadakan penghitungan suara hari Kamis. Satu hari setelah pemilihan anggota parlemen yang diperkirakan akan merupakan ujian kuat bagi Partai Kongres Nasional Afrika atau ANC yang sudah lama berkuasa. Hasil-hasil penghitungan sementara menunjukkan ANC berada di depan, tapi dengan selisih suara yang jauh lebih kecil daripada pemilihan sebelumnya. Wartawan VOA, Anita Powell, mengirim laporan dari Johannesburg, sampaikan Isa Ismail.
Pemilihan umum ini diperkirakan sangat penting bagi Afrika Selatan, 25 tahun setelah berakhirnya sistem pemerintahan apartheid. Ketika para petugas pemilu mulai menghitung jutaan surat suara hari Kamis, mereka mengatakan akan mengadakan pemeriksaan atas tuduhan-tuduhan bahwa ada warga yang memberikan suara lebih dari satu kali dengan menghilangkan tinta yang terdapat pada ibu jari orang-orang yang telah memberikan suara. Kata para pejabat, 4 orang ditangkap atas tuduhan memberikan suara 2 kali. Para pengamat politik memberikan reaksi berbeda tentang pengumuman akan diadakannya penyelidikan itu. Ralph Matega mengatakan khawatir penyelidikan itu akan menunda pengumuman hasil pemilu dan akan menimbulkan konsekuensi serius.
It's a big deal. We have not seen this before. We're opening floodgate because this is not doing all this audit. Everybody else is going to complain. And when you hear that election results are no longer going to...
Ini adalah hal besar. Belum pernah terjadi. Langkah ini seolah akan membuka pintu air, karena kalau kita melakukan pemeriksaan ini, semua orang akan mengajukan keluhan. Apabila dikatakan hasil pemilu itu tidak akan diumumkan hari Sabtu, seperti direncanakan semula, ini akan menimbulkan krisis.
Tapi analis Angelo Fick mengatakan ia tidak begitu khawatir.
The audit that's just been announced by the ISC, I think, is a measure of their confidence in the fact that their systems have worked. So fairly confident that there is.
Pemeriksaan ini yang diumumkan oleh Komisi Pemilu menunjukkan keyakinan mereka bahwa sistem pemilu yang dijalankan telah berhasil. Mereka cukup yakin bahwa tidak ada masalah, dan kini mereka akan mengusahakan konfirmasi dari pihak independen.
Partai ANC yang sudah lama berkuasa diperkirakan akan mendapat jumlah suara paling besar, disusul partai oposisi Aliansi Demokratik dan partai baru, Partai Ekstrem Kiri Pejuang Kemerdekaan Ekonomi. Skandal-skandal korupsi dan perekonomian yang lamban telah merusak citra partai ANC dan mendorong sebagian pemilih untuk tidak mendukungnya. Tapi yang mengherankan bagi banyak kelompok survei adalah keberhasilan Partai Front Kemerdekaan Plus yang menggunakan bahasa Afrikaans. Tujuan partai itu adalah menciptakan kawasan bagi kelompok minoritas kulit putih yang menggunakan bahasa Afrikaans. Partai itu mendapat tempat keempat dalam penghitungan suara sementara, jauh lebih banyak dari hanya 1% yang diperolehnya dalam pemilu tahun 2014. Pejabat pemilu mengatakan akan mengumumkan hasil akhir dalam waktu 7 hari seperti yang diharuskan oleh peraturan. The Voice of America, VOA.
Pendengar, ini kalau di Amerika nih sebentar lagi akan merayakan juga Hari Ibu ya.
Oh iya ya,
Kalau di Indonesia kan
ya, selalu minggu Desember. Kedua bulan Mei, betul.
Nah, kalau di Amerika ini minggu kedua bulan Mei. Jadi kalau kemana-mana saya dulu lihat tuh Happy Mother's Day,
iya,
balon-balon, bunga,
iya, bunga, terus kado-kado,
kado coklat.
Ya. Wah. Dan ini ternyata ada, memang ada sejarahnya nih Irfan dan pendengar, karena pada hari ini ya tepatnya tahun 1914. Itu dari zaman Presiden Woodrow Wilson.
Oh, ya. Itu pertama kalinya.
Iya, pertama kali. Karena beliaulah yang mengeluarkan sebuah proklamasi kepresidenan. Supaya, seperti kepres lah.
Oh iya, gitu. Kayak kepres.
Iya, yang secara resmi menetapkan Hari Ibu yang khusus untuk menghormati para ibu di Amerika.
Oh,
ya,
oke.
Gitu. Jadi hari itu dijadikan hari libur nasional.
Hari libur.
Tapi memang kebetulan mesti jatuh
Minggu.
Hari Minggu.
Karena memang kalau di Amerika banyak hari libur yang dilihatnya itu adalah misalnya kayak hari Senin minggu kedua atau hari minggu kedua di bulan ini, gitu ya.
Seperti Thanksgiving atau hari bersyukur itu kan pada
Kamis.
Minggu keempat.
Iya, di hari Kamis, ya. Nah, kalau Mother's Day ini dirayakannya di minggu kedua bulan Mei, hari Minggu.
Iya, betul.
Nah,
betul.
Jadi udah bersiap-siap nih kalau kesini kelihatan berbagai macam bunga, ya.
Bunga, permen coklat, apapun
permen
dah.
Permen coklat, ya. Gitu. Dan para ibu juga sudah, wah, dikasih dapat apa ya kira-kira,
iya,
ya.
Iya, dan ternyata bukan hanya hari ibu tuh harus ibu loh. Tapi kaum perempuan.
Kaum perempuan, benar.
Nah, oh, Irfan sudah setia belum kado?
Bunga satu lemari.
Istri.
Tapi masih dalam mimpi sih. Masih mempersiapkan apa ya kira-kira? The Voice
of America,
VOA. Masih dari VOA di Washington DC, kita lanjutkan lagi ke informasi berikutnya. Pendengar, pada 8 Mei 1993, jasad seorang perempuan ditemukan di sebuah hutan di Nganjuk, Jawa Timur. Perempuan itu bernama Marsinah. Dan sampai saat ini kita mengenangnya sebagai salah satu pahlawan buruh yang menjadi korban pelanggaran HAM.
Puluhan anak muda berkumpul di pusat kota Yogyakarta pada Rabu 8 Mei 2019 petang. Mereka berorasi, membaca puisi, menyalakan lilin, dan menggelar aksi teatrikal. Anak-anak muda itu mengenang seorang buruh perempuan yang 26 tahun lalu ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Marsinah, nama buruh itu yang wajahnya kini terpampang di kaos anak milenial sebagai salah satu ikon perlawanan. Peringatan 26 tahun kasus Marsinah ini diadakan oleh Komite Internasional Women's Day Yogyakarta. Perjuangan Marsinah menurut mereka harus terus diingat. Nadine Kusuma dari IWD Yogyakarta kepada VOA mengatakan, dalam konteks Indonesia, perjuangan Marsinah adalah juga perjuangan kaum perempuan.
Karena dia adalah representasi perempuan, Komite Internasional Women's Day itu melihat sebenarnya perjuangan itu bukan sebatas jenis kelamin seperti laki-laki atau perempuan, bahwa ini juga perjuangan kelas pekerja juga yang harus diperjuangkan hak-haknya, dan itu direpresentasikan oleh semangat Marsinah. Makanya kami pun menuntut pada diusutnya kasus Marsinah ini, karena 26 tahun tidak jelas kasusnya sampai di mana, dan kami merasa itu penting untuk terus diingat.
Marsina adalah aktivis dan buruh di pabrik arloji PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada 3-4 Mei 1993, dia memimpin 150 dari 200 buruh di pabrik itu melakukan demo menuntut kenaikan gaji. Tanggal 5 Mei, perwakilan buruh yang demo dipanggil ke Kodim, Sidoarjo. Mereka diminta menandatangani surat pengunduran diri. Sehari setelah itu, Marsina diculik dan jasadnya baru ditemukan pada 8 Mei 1993 di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Otopsi di bagian forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya menyimpulkan Marsina meninggal dunia akibat penganiayaan berat. Dihubungi terpisah Ketua Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi menilai kasus Marsina adalah salah satu dari sekian kasus yang menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Di kalangan buruh, kata Kirnadi, Marsina adalah ikon semangat perjuangan khususnya bagi buruh perempuan. Apa yang dihadapi buruh saat ini, ujar Kirnadi, sebenarnya belum jauh beranjak dari apa yang terjadi ketika Marsina terbunuh.
Secara umum mungkin akan lebih baik kondisi perburuhan, tetapi tidak semuanya teman-teman buruh itu merasakan ada perbaikan. Cukup banyak. Dia yang merasakan gaji buruhnya tidak sesuai dengan UMK juga cukup banyak. Masih ada union busting di dalam perusahaan itu juga masih banyak. Ada perubahan, iya. Ada kebebasan berpikir, berserikat, dan berkumpul itu iya. Tapi di sisi lain juga masih banyak di sudut-sudut pabrik di Indonesia itu yang merasakan apa yang dirasakan oleh Marsina.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terkait pemilu serentak 17 April lalu yang menjatuhkan banyak korban, muncul wacana untuk mengubah kembali sistem pemilu. Tercatat lebih dari 500 orang meninggal dan lebih dari 2.500 jatuh sakit terkait penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Haruskah sistem pemilu kembali diubah? Berikut petikan perbincangan Arief Budiman dengan Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi yang disingkat SPD, August Melas.
Pak August Melas, pemilu serentak 17 April lalu menjatuhkan banyak korban. Kemudian juga ada lebih dari 2.500 orang ini mengalami sakit terkait pelaksanaan pemilu serentak. Sehingga timbul wacana untuk mengubah kembali sistem pemilu. Bagaimana Anda melihat ini?
Ya, menurut saya itu kesimpulan yang cukup terburu-buru ya. Bahwa fakta memang ada korban, kita harus akui, meskipun harusnya dilihat dalam konteks yang lebih teknis. Kalaupun harus dievaluasi terkait dengan korban itu, menyangkut bagaimana kemudian selama 2 tahun pasca penetapan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, itu penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, karena ini aparaturnya ya, itu dipersiapkan dan kemudian dimitigasi berbagai kompleksitas masalah yang kemungkinan akan muncul akibat dari pemilu serentak secara teknis. Nah, kelihatannya memang hal-hal semacam ini yang tidak sama sekali tidak dimitigasi. Karena kalau kebetulan saya terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu, baik di pansus maupun di panja, termasuk dalam konteks simulasi ya, dari sisi kemungkinan waktu, segala macam, itu sudah dikomunikasikan antara pansus RU Pemilu dengan komisioner di penyelenggara pemilu di KPU. Nah, di situ sebenarnya itu posisinya. Jadi, posisi saya kalau misalnya terkait dengan korban itu sebaiknya evaluasinya di urusan tata kelola administrasi kepemiluan.
Jadi Anda mengatakan bahwa KPU sebenarnya memiliki waktu cukup panjang untuk persiapan?
Penyelenggaraan pemilu serentak itu bukan sesuatu yang kemudian muncul 2019. Jadi kalau dari sisi isu sebenarnya ini sudah dimitigasi berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul tahun 2004. Dan tahun 2009. Nah, kemudian barulah kemudian usulan-usulan itu kemudian dicoba advokasikan. Nah, pada tahun 2013, MK memutuskan putusan nomor 14 tahun 2013 itu untuk dilakukan pemilu serentak. Banyak alasan, banyak argumen mengapa pemilu serentak harus dilakukan, tetapi MK memberikan satu kelonggaran untuk dilakukan pasca 2014. Jadi di 2019, padahal kan harusnya bisa saja MK kemudian waktu itu seketika ya memutuskan 2014 karena ada momen pemilu dilakukan. Tapi MK memberikan jeda waktu. Nah kemudian pembuat undang-undang melakukan pembahasan undang-undang
apa namanya dan selesai itu di paripurna seingat saya itu Juli 2017 dan diundangkan satu bulan kemudian oleh Presiden pada bulan Agustus. Jadi ada waktu hampir 2 tahun untuk menyiapkan segala teknis administrasi terkait dengan tata kelola.
Pak ya. Agus, ini kalau melihat negara-negara tetangga kita, apakah mereka juga melakukan pemilu serentak atau kita bisa belajar dari sebuah negara tetangga bagaimana mereka melaksanakan pemilu serentak?
Seingat saya, yang sejauh yang saya tahu ya, itu di Thailand, di Filipina pemilunya juga serentak. Pada hari yang sama itu juga sama, lakukan banyak pemilihan itu. Nah memang ada seperti di Filipina pakai voting ya, ya itu kan teknologi informasi membantunya. Tetapi problem-problem semacam di Indonesia itu kemudian saya nggak tahu apakah karena alasan baru pertama kali, tapi kalaupun baru pertama kali kan jeda waktu untuk mempersiapkannya cukup panjang. Jadi sebenarnya ada banyak persoalan yang menurut saya bisa sejak awal dimitigasi dan potensi masalahnya bisa dipetakan sehingga kemudian alternatifnya bisa dilakukan. Misalnya kan bagaimanapun juga Indonesia ya sampai struktur tingkat kecamatan itu kan ada petugas-petugas kesehatan masyarakat ya level puskesmas segala macam. Itu kan harus bisa dilibatkan untuk mengukur tensi untuk segala macam.
Agus Melas, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Selamat pagi.
Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang spesial bagi umat muslim yang berpuasa dari sebelum matahari terbit hingga terbenam. Ramadan juga merupakan kesempatan untuk melakukan pola hidup ramah lingkungan, yaitu menunaikan ibadah puasa sambil ikut menjaga kelestarian alam. Nah, lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam rubrik Ramadan di Amerika.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejumlah masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam di Amerika menyarankan warga Muslim Amerika untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang bersifat ramah lingkungan. Green Muslims, sebuah organisasi yang digerakkan oleh para sukarelawan dan berbasis di Washington, D.C., berupaya untuk menghubungkan umat Islam yang tinggal di Amerika dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Dalam situsnya, mereka menganjurkan warga Muslim untuk memperlihatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta melalui konservasi, kebersihan, dan renungan tentang alam. Dalam websitenya, organisasi Green Muslim juga memberikan ide untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan ramah lingkungan selama 30 hari, diantaranya menghemat dan meminimalkan penggunaan listrik, misalnya baru menyalakan lampu-lampu setelah maghrib, ikut bergabung dengan para sukarelawan untuk membersihkan lingkungan sekitar, menggunakan perabotan yang dapat didaur ulang, dan menanam pohon di lingkungan rumah. Zila Nuri yang dibesarkan di Afghanistan dan kini bermukim di Springfield, Virginia, juga ikut melakukan gerakan Ramadan ramah lingkungan. Ia dan putranya yang berusia 10 tahun berencana menanam pohon dalam bulan Ramadan.
Yes, it will be fantastic and I plan to. My kid brought a plant from school.
Ya, ini akan sangat fantastik dan saya berencana untuk menanam pohon. Anak saya membawa pohon dari sekolah. Saya biasa menanam pohon dan berkebun.
Bukan tanaman bunga, melainkan pohon ara.
We have been planning to plant a fig tree.
Kami berencana ingin menanam pohon ara yang buahnya cocok untuk bulan Ramadan untuk berbuka puasa.
So we are getting a fig tree. We will plant it in Ramadan. Until next year, maybe we will have some from its product. Fig is very sacred in Ramadan. Fig indeed.
Ia berharap pohon itu berbuah dan dapat dinikmati pada bulan puasa tahun depan. ISNA, The Islamic Society of North America atau Masyarakat Islam Amerika Utara juga menyarankan agar masjid-masjid atau pusat kegiatan Islam untuk melakukan Ramadan ramah lingkungan. Di antaranya, menyajikan makanan saat berbuka puasa yang secukupnya dan memberikan kelebihan makanan kepada mereka yang membutuhkan, menghemat penggunaan air saat wudu, dan menggunakan perangkat makan yang dapat didaur ulang saat berbuka puasa. Hal itu juga yang dilakukan Zila, yaitu membawa perangkat makan dari kertas yang dapat didaur ulang saat berbuka puasa di masjid. Ia juga membantu membersihkan masjid usai buka puasa dan memilah-milah perangkat makanan usai dipakai untuk didaur ulang.
When we go for iftar to the mosque, usually we get some stuff with us. So I myself usually I always buy paper. paper utilities, paper napkin, everything. Or sometimes reusable is good, but they don't keep it, so I have to get paper one. And I make sure I help them to recycle it properly, so we don't have to mix match glass and plastic and paper, which is bad for environment. So it's kind of a small thing, but at least people pay attention. And it's, to be honest, in Northern Virginia, because of the schooling, children and families are taught about environment, and they're very environment friendly.
Sekian Ramadan di Amerika kali ini, Leah Johannes, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.